Note de testament. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Vom explora în aceste săptămâni pagini și îndemnuri din testamentul Apostolului Pavel, care este, dacă vă întrebați, scrisoarea sa către Timotei și anume a doua scrisoare către Timotei. De ce o numim testament sau de ce a fost asemănată cu un testament? Pentru că epistola a doua către Timotei, apostolul Pavel, este scrisă cândva în toamna anului 66 sau poate iarna anului 66, când Pavel fusese închis a doua oară la Roma din pricina vestirii Evangheliei. Pavel este închis, judecat, împotrivirea față de Evanghelie era acerbă, existau acuzatori vehemenți, cum este de fapt de exemplu, Alexandru Căldăraru, amintit în această epistolă, care se ridicau și l-acuzau pe Pavel că nu respectă împăratul roman, că subminează imperiul prin predicarea Evangheliei și că nu-i pasă de niciun zeu decât de cei pe care preferă el. De fapt, aceasta era o acuzație care s-a împânzit, s-a împământenit și a fost adresată multor creștini care erau numiți în primele două veacuri, adesea chiar atei, adică nu adoptă pe niciunul din zeii păgâni și au doar un zeu al lor, pe Jehova, Dumnezeul evreilor, și pe Hristos, pe care îl considerau zeu, dar care a murit ca un om și adevărat a înviat și s-a înălțat la cer. Ei bine, pentru toate aceste lucruri, Apostolul Pavel a fost prins, arestat, de la prima dată în viața lui, dar își dădea seama că de data aceasta el nu mai pleacă din închisoare. Două scrisori sunt scrise oarecum cu orizontul eliberării aproape, în timp ce Pavel este închis. Prima scrisoare este epistola către Filipeni și acolo Pavel este gata să moară, dar nădăjduiește să-i se dea drumul și chiar așa se întâmplă. Aici, în a doua epistolă către Timotei, Pavel este închis, este gata să moară și nu mai nădăjduiește că va scăpa. De fapt, istoria ne spune că el a fost condamnat la moarte și decapitat foarte devreme în anul 67. Chiar Pavel zice că este gata și a sfârșit alergarea, a păzit credința și așteaptă cununa. A luptat lupta cea bună. Ei, datorită acestor trăiri deosebite, datorită acestui moment deosebit în istoria vieții sale, scrisoarea Epistola 2 Timotei are valoarea unui testament. Vrem să ne uităm împreună la trăirile lui Pavel, la gândurile pe care le consideră importante, la mesajul, la moștenirea de credință pe care o lasă lui Timotei, la direcția pe care i-o dă, de asemenea la experiențele pe care le are, pentru că aici are ocazia în închisoare și în fața condamnării, a sentinței la moarte, are ocazia să privească la întreaga sa viață, să își evalueze întreaga alergare, toată lupta, toate realizările și de asemenea să simtă cu gingășie, cu sensibilitate, nevoia ca prietenii să fie aproape. Și Timotei este unul din aceștia pe care îi invită la el, îi vorbește și scrie cu drag și aduce aminte cum s-a întors la credință. De fapt, aici, în această scrisoare, Pavel, în unele momente, arată că se simte singur și mulți l-au părăsit de frică să nu cumva să fie și arestat sau să îl viziteze pe Pavel, să ajungă și ei acuzați și să împărtășească soarta. De asemenea, 2 Timotei are valoare de testament pentru că Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, privește dincolo de anii pe care îi trăia, dincolo de contextul istoric apropiat. El se uită peste veacuri și se uită la vremurile din urmă și există câteva adeționari despre vremurile din urmă, despre calitatea slabă sufletească a oamenilor din vremea din urmă, despre violența lor, păcatul lor, poftele lor, vrăjitoriile lor. Foarte interesant. De aceea vă invităm în studiile din aceste săptămâni să privim la note de testament. Vom explora pagini și îndemnuri din testamentul lui Pavel, așa cum a fost numită epistola a doua către Timotei. Mai întâi, începem astăzi cu primele versete din Epistola a doua către Timotei și suntem gata să observăm ceva, și anume chemarea și ascultarea Apostolului Pavel, caracterul și valoarea relației de prietenie între el și Timotei și apoi resursele și importanța unei atitudini bune în slujire. Să ne uităm la aceste lucruri și mai întâi vom citi textul. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică sau de timiditate, ci de putere, de dragoste și de chibzuință sau de înțelepciune. Să nu îți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru și nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt îndemnurile din primele 8 versete și am vrea să ne uităm împreună să descoperim câteva elemente care țin de identitatea noastră de slujitori, de creștini, de caracterul nostru, de natura și calitatea relației de prietenie și de mentorare în care suntem prinși, de resursele pe care avem în slujire, între care dragostea și curajul sunt foarte importante. Nu numai ele, dar vom vedea că ele au o valoare deosebită. Mai întâi, în primele două versete, într-adevăr, Pavel îl salută pe Timotei și foarte important aici să vedem cum se descrie. Deja suntem destul de obișnuiți cu felul în care se descrie Pavel și, într-adevăr, acestea sunt cuvintele. El spune despre sine, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, e trimis de Hristos și îl vestește pe Hristos. Prin voia lui Dumnezeu, toate acestea reprezintă voia lui Dumnezeu pe care el a cunoscut-o și care i-a invadat viața. I-a invadat viața și l-a oprit de la cariera pe care singur și-a ales-o, o carieră de persecutor, de mare veghetor în statul evreu, iudeu, de mare apărător al credinței strămoșești până acolo încât spulberă literalmente și dă morții pe creștini și pe oricine care nu ține legământul legii. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. Acestea sunt repere importante, dar vedem pe ce anume se centrează, pe ce se focalizează chemarea lui, apostolia lui. Cum i-a invadat voia lui Dumnezeu viața? Și vedem că el spune, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Ce îi acaparează orizontul și nădejdea lui Pavel în aceste note de testament când se simte la granița între viața de aici și viața de dincolo. El ne spune atât de clar, făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. O viață care este și acum printr-o calitate spirituală deosebită, o viață care începe prin iertarea păcatelor și făgăduința vieții viitoare. Observați că Evanghelia este despre asigurarea că Dumnezeu schimbă condițiile care astăzi ni se par foarte naturale, adică să ne naștem, să trăim și să murim. Deocamdată asta e regula. Ei, Evanghelia creștină nu este doar un mod de a trăi mai înțelept într-o lume care moare, ci este bucuria de a prinde o lumină a făgăduinței vieții în Hristos Iisus, a vieții veșnice. După aceste cuvinte despre sine, chemarea sa și despre nădejdea sa, apostol Pavel îl salută pe Timotei, pe care îl numește din primele cuvinte copilul meu prea iubit. Și când spune copil prea iubit, înseamnă că a avut un rol deosebit în întoarcerea la credință. Timotei este copilul lui în credință, nu un copil biologic. În al doilea rând, dacă îl numește copil prea iubit, nu se referă doar la faptul că l-a învățat să creadă în Hristos, deci l-a născut, ca să zicem așa, spiritual, ci l-a și crescut, că datoria unui părinte nu doar să nască un copil, ci să-l crească, să-l îngrijească, să-l educe. Și de aceea aș vrea să întreb, și e o întrebare pe care textul ne o pune, să ne evaluăm noi, chiar în relație cu copiii biologici, cu rudele din noastre, cu oameni din familia noastră și, sigur, în relație cu prietenii care s-au întors la Dumnezeu prin noi. Poți numi pe cineva copil în credință? Prea iubit? Ai avut grijă să-l și înveți, să-l catehizezi, nu doar să-i vestești Evanghelia, dar să-l ajuți să crească, să-l mentorezi. Aceasta este relația lui Pavel. Și așa se descrie el pe sine, așa îl descrie pe Timotei. Apoi îi urează câteva valori foarte importante și spune har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Lângă faptul că se referă la Dumnezeu ca Tatăl care ne naște și la Hristos Iisus ca Domnul care ne conduce, el spune har, îndurare și pace. Trei calități pe care ar fi bine să ni le dorim unii altora. Și poate acum ar fi un moment să te oprești, să te rogi, Doamne, dă familiei mele, dă prietenilor mei aceste calități, aceste experiențe. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu. Har înseamnă dar. Aici înseamnă darul mântuirii, dar de slujire, chemare, îndurare. Îndurare înseamnă iertare. Dacă ai greșit, să primești și o a doua șansă. Poate a treia. O nouă șansă să faci ce este bine și să lași deoparte ceea ce este rău. Și pace de la Dumnezeu Tatăl, aceasta este o relație care te face să te odihnești în iertarea dată lui Dumnezeu. Nu mai stăm sub povara acuzațiilor, ci intrăm în liniștea păcii cu Dumnezeu. Billy Graham a scris o carte numită Pacea cu Dumnezeu, el, un mare evanghelist din secolul trecut, adică din secolul 20, a scris această carte care pentru mulți ani a fost o mare inspirație pentru creștini și pentru cei care caută pe Dumnezeu. Vrei să ajungi la pacea cu Dumnezeu? Ai pace cu Dumnezeu? Acesta este adevăratul sabat. Lumea îmi dorește să păzească sabate calendaristice, dar Dumnezeu ne invită la un sabat al sufletului bazat pe iertarea, pe moartea și învierea lui Hristos, iertarea pe care ne aduce jertfa lui, pacea cu Dumnezeu. În versetele 3 până la 5, Apostolul Pavel merge mai departe și își descrie slujirea creștină și de asemenea îl descrie pe prietenul său. Vedeți? E important să știi să te descrii pe tine, să știi ce identitate ai în lucrare și de asemenea oamenii cu care te asociezi să aibă calitățile unor creștini convinși. Să ne uităm la chemarea lui Pavel, cum își descrie el chemarea, și ne uităm la calitățile lui Timotei și să vedem ceva. Una din valorile mari care apar în această epistolă este valoarea memoriei lucrurilor bune, amintirilor binecuvântate. Este extraordinar de prețios să ai prieteni buni, să ai amintiri frumoase. Părinților, luați-vă copiii, ieșiți în parc, citiți Scriptura, jucați un joc împreună, râdeți, adunați amintiri frumoase, care să fie repere și de atmosferă, și de valori, și de etică. Păstori, creați momente memorabile împreună cu biserica de slujire a lui Dumnezeu, de evangelizare, de bucurie, de părtășie. Mentori și învățători, tezaurizați în mintea voastră momentele binecuvântate ale vieții. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moi strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Observați în versetul 3 atitudinea lui Pavel. El mulțumește. În general, așa și începe scrisorile, cu o binecuvântare sau cu o mulțumire. Aici se spune mulțumesc lui Dumnezeu și imediat arată în ce stare este de slujire. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pe care îl slujesc. Și observați calitatea slujirii, cu un cuget curat. Cred că e posibil să slujești pe Dumnezeu mai multe feluri și el ar putea să accepte o slujire, dar poate și să nu accepte. Vom vedea că în această scrisoare apare problema slujirii mai curate sau mai puțin curate a lui Dumnezeu. Și vom vedea mai târziu că se spune Dumnezeu în cămara lui are vase pentru folosire nobilă și vase pentru o folosire comună, mai puțin nobilă, de care vrei să fii. Ei, Pavel zice, îl slujesc pe Dumnezeu cu un cuget curat, cu sentimente nobile. Fie ca slujirea noastră să fie etic înaltă, să aibă o etică înaltă, nu? Oricum, pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Ea apoi zice, îl slujesc de moș strămoș. E, aici, probabil că mulți ridicăm sprâncena, păi bine, Pavel, ce legătură au moșii și strămoșii? Și, într-adevăr, au o legătură, pentru că e vorba de moși strămoși credincioși. Nu de o tradiție, să zicem, națională, dar de parte de Dumnezeu. El se înscrie pe tradiția moșilor și strămoșilor credincioși din poporul său, a profeților care a dat Scriptura, a conducătorilor, a regilor, a regelui David, Solomon, care ne-au lăsat învățături cum să ascultăm de Dumnezeu. Aici, zice el, îmi slujesc cu cuget curat din moși strămoși, cu tot tezaurul Scripturii și al exemplelor bune din istorie. Iată o întrebare pentru noi. Dacă ar fi să ne descriem slujirea, am putea să spunem, îmi slujesc pe Dumnezeu cu o inimă curată, cu tot ce înseamnă tradiție bună din istoria bisericii? Pornind de la profeți, de la apostoli, de la temelia profeților și apostolilor, mergând mai departe, la mari învățători creștini, la mari evangheliști, la părinții bisericii, dacă ei au fost mari credincioși, oameni înțelepți și profunzi, care au trăit viața cu onoare și glorie pentru Dumnezeu, până în zilele de astăzi, la mari evangheliști cu viață curată, nu de duzină care propovăduiesc bunăstarea și nu Evanghelia vieții și a pocăinței. Sigur, se pune întrebarea, dai cunoști pe moși și strămoși credincioși? Citește Biblia ca să cunoști și citește istoria ca să cunoști viețile, să zicem așa, ale sfinților. Și de fapt, dacă ne uităm în general, în poporul nostru, când s-a tipărit undeva Evanghelia, când s-a tipărit Noul sau Vechiul Testament, de obicei se tipărea împreună cu porțiuni de vieți ale sfinților sau cu cărțulii despre viețile sfinților. Și de fapt e foarte important. Nu e doar un fenomen, ca zic așa, cultural sau editorial din istoria traducerii Evanghelilor în limba română, ci citește Scriptura și citește istoria Bisericii. Ca să poți să spui împreună cu Pavel, îl slujesc pe Dumnezeu, un cuget curat, din moștrămoș. Și zice mai departe, îmi amintesc sau te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Și iată, vedem acum rolul amintirii. Și se repete de câteva ori cuvântul acesta, verbul sau substantivul. Îmi aduc aminte de lacrimile tale, sensibilitatea inimii lui Timotei. Îmi aduc, vreau să te văd, să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta, frumoasă amintire. Cine știe când și-au declarat unul altuia, asta e credința mea în Hristos. Tu cum ai formula-o? Așa o formulez, dar tu cum mi-ai spune în 5 minute mărturia vieții tale? Hai să facem un exercițiu pe care mulți din școlile de prezentare a Evangheliei, în câteva cuvinte, spun așa. Să zicem că ești lângă un om care este gata să moară, are nevoie să audă cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu și de ce e important să creadă și el în Hristos ca să fie iertate păcatele. Ai 5 minute la dispoziție. Cum selectezi și ce selectezi ca să spui mărturia vieții tale și omul să înțeleagă că pentru tine Hristos e important și este și pentru el. Și trebuie să creadă că e Fiul lui Dumnezeu, să creadă în Sfânta Treime, să creadă în moartea pe cruce, în înviere, în înălțare. Poți să spui lucrurile acestea în 5 minute? Fă un exercițiu. Apoi Pavel, în secțiunea aceasta de descriere a relației cu Timotei, zice, nu mi-aduc aminte de credința care era în familia ta, de bunica ta Lois, de mama ta Eunice, care erau ambele credincioase. Nu știm unde e tatăl Timotei, ori murise, nu știm, nu e amintit aici, dar aceste două femei au știut să-și crească copii copilul în credință. Și imediat apare următoarea aplicație, cum ne creștem noi copiii. Cineva ar zice, am fost la voi în vizită. Ce se aduce aminte? Ați avut o dulceață extraordinară. E ok. Și ați pus pe masă niște bucate nemaipomenite. Dar altceva ce-ți mai aduce aminte? Păi, ce bine ar fi ca pe lângă mâncarea cu care am omenit musafirii lumea să-și aducă aminte de sfințenie, de zâmbet, de o vorbă frumoasă, nu de tensiune, ci de credință, de un caracter frumos. Zice, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, sinceră, nu doar ajustată să sune bine, spusă automat în câteva cuvinte. Asta e credința creștină. Ai învățat-o? Da, am învățat-o. Ia zi, cred. Nu. Să o spui cu sinceritate din suflet și să zici o credință neprefăcută. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi în familiile noastre cu asemenea credință. În final, Apostolul Pavel în aceste versete, la sfârșit, de la versetul 6 până la versetul 8, ne vorbește despre importanța unei atitudini bune în slujire. Viața noastră creștină are nevoie de un motor care să o împingă înainte, cu motivație, cu țeluri, ținte, cu metode de a trăi, stil, disciplină spirituală. Ei, cum să trăiesc? Toată epistola 2 Timotei este o epistolă în care Pavel revine iar și iar cum să trăiești viața ca să-i placă lui Dumnezeu. Și veți vedea că el zice, fugi de niște pofte, urmărește niște calități, ferește-te de niște ispite și ferește-te de decădere spirituală, ferește-te de vorbire rea, caută valorile împărăției, luptă-te lupta cea bună. Mereu îți spune cum să trăiești viața. Zice la un moment dat, vin înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător experimentat. Vom vedea toate aceste lucruri la timpul lor. Aici zice așa, îți aduc aminte și iar vă rog să vedeți importanța memoriei. Memoria este extraordinar de importantă și când mergi la școală, dar în viața creștină, memoria e importantă. Adu-ți aminte de experiențele cu Dumnezeu. Adu-ți aminte de Cuvântul lui Dumnezeu. Învață cuvântul care nu-ți aduce aminte. N-ai ce să-ți aduce aminte. Adu-ți aminte, îi spune Apostolul Pavel, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Probabil că este darul slujirii ca pastor, ca prezbiter. Poate că este un alt dar, darul credinței. Noi punem mâinile peste oameni ca binecuvântare când ei sunt hirotonisiți sau sunt ordinați sau încredințați pentru o slujire în biserică, în calitate de misionar, de pastor. Dar, de asemenea, când oamenii sunt botezați, punem mâinile în biserică și ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i păzească. A pune mâinile era un obicei care arată o identificare, o transmitere de autoritate, o rugăciune și o unitate spirituală. De aceea, la un moment dat, îi spune chiar lui Timotei, Pavel, nu-ți pune mâinile cu ușurință peste cineva, adică nu autoriza, nu te identifica așa ușor cu oricine. Ai grijă, valorile tale să fie înalte și să-ți pui mâinile peste acei creștini care au și ei valori de credință sinceră, înaltă. Nu vorbăreți, nu răudăroși, ci oameni serioși. Deci, Apostolul Pavel zice, adu-ți aminte să înflăcărezi, să aprinzi, să actualizezi, să pui în valoare darul pe care l-ai primit. Nu știu, un dar de înțelepciune, un dar de vestire al Evangheliei, un dar de conducere. E vorba de o anumită încredințare care a apărut prin punerea mâinilor apostolului. S-a identificat cu Timotei Pavel și a zis, mergi și fă această lucrare în numele lui Dumnezeu. Ei, acea trimitere care apare în viața ta în multe feluri. Noi avem multe daruri diferite. Unii sunt buni administratori, alții buni ingineri, alții oameni cu inimă largă, generoasă, alții buni învățători, alții buni păstori, supraveghetori, sufletești. Acestea sunt daruri. Unii laudă pe Dumnezeu cu voce extraordinară, unii au înțelepciune poetică, alții au. Sunt multe daruri pe care Dumnezeu ne le-a dat să ne bucurăm de viață și să slujim pe ele, să ne slujim noi pe alții. Să facem ceva cu ele. Să-i mentorăm pe alții care au daruri asemănătoare. În orice caz, Aceste daruri nu trebuie lăsate să devină ca un câmp de lucrat părăginit, ci trebuie înflăcărate, aduse la viață. Zice, aduți aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Și zice, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Am putea să traducem și multe traduceri chiar fac lucrul acesta. Nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Care sunt resursele vieții creștine? Nu fi timid. De multe ori pe unele mesaje de la compania Microsoft, în versiunile sistemului de operare Windows, scria Enjoy, adică bucură-te. Parcă l-aș luat din Evanghelie. Trăiește viața nu timid și temător. Bucură-te că ai fost iertat de Dumnezeu prin Hristos. Bucură-te. Enjoy. Fii bucuros. Nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere să pot trăi o viață nouă. Mi-a dat un duh de dragoste, să pot iubi, să pot îngriji, să mă pot relaționa. Și de chibzuință. Foarte interesant. Vă dați seama sfatul ăsta ce bun ar fi pentru fotbaliști, de exemplu. Dumnezeu să joace un fotbalist creștin și să-i spui: nu fi timid, Dumnezeu ți-a dat un duh de curaj. Dumnezeu ți-a dat un duh de putere, Dumnezeu ți-a dat un duh să aveți grijă unii de alții, să vă cane într-o echipă și să fii înțelept, fă niște scheme tactice cum trebuie. Bine, exemplu poate fi exagerat, dar în viața creștină avem nevoie de curaj, avem nevoie de energie, avem nevoie de dragoste în relații și avem nevoie de înțelepciune să ne gândim viața. Aceste lucruri ni le dă Dumnezeu prin Duhul Său. În final, atunci când ai aceste daruri și calități de aprins, spune Apostolul Pavel să nu-ți fie rușine. Iată, încă o resursă și încă un îndemn. Sunt 7 calități aici, dacă ne uităm bine. Aprinde-ți darul, fii curajos, fii puternic, fii iubitor, fii înțelept, nu te rușina de Evanghelie, fii gata de suferință. Ultimul sună parcă îngrijorător, dar mărturia creștină implică și persecuție, și respingere. Ce faci? Cedezi? Sau ce faci? Te mâni și devii un războinic care lovește în alții cu aceeași cuzime cu care ei lovesc în tine? Aici este înțelepciunea și au nevoie de înțelepciune. Deci, dacă ai un duh de curaj, de putere, de dragoste și de chibzuință, atunci să nu-ți fie rușine de Evanghelie, de mărturisirea Domnului nostru. Și zice Pavel, într-un fel de paranteză, care nu apare în text ca o paranteză, dar este nici de mine. Pavel resimțea singurătatea. Era părăsit și zice, văd că multora le se face rușine de mine. Am vestit Evanghelia o viață întreagă, mă așteptam să fiu lăudat, să mă declare apostol honoris causa sau mare apostol, mare învățător, au dispărut toți lăudătorii mei. Sunt singur. După ce am slujit, deci nu am fost un anonim. Acum m-au lăsat singur. Păi, Pavel avea vreo 62 de ani, posibil. 60. Trecuse prin atâtea greutăți că nu știm exact cum se putea citi vârsta pe chipul lui, poate arăta de 70, nu știu. A trecut prin naufragii, prin bătăi, prin lovituri. A suferit omul acesta. Ei, când ajunge în ultima suferință, în ultima întemnițare, oamenii pleacă de lângă el și el zice să nu-ți fie rușine de Evanghelie, dar nici de mine. Există aici un factor uman. Să-ți iubești învățătorii creștini și la bătrânețe să-i prețuiești. Să nu-ți fie rușine de ei. Ajută-i dacă crezi că au nevoie. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Iată ce bine că în ultimul verset, versetul 8, ni se spune suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, împreună cu Evanghelia, dar nu prin puterea omenească, ci prin puterea lui Dumnezeu. Este foarte important. Ar fi fost tragic să zic că adunați-vă toate fărâmele de putere care v-au mai rămas, suferiți cât puteți și după aceea muriți. Dar nu asta spune Apostolul Pavel. Îndurați, răbdați pentru Evanghelie și valoarea vieții veșnice, prin puterea lui Dumnezeu. Poate că la sfârșit ar trebui să spunem, Doamne, mulțumesc pentru puterea ta. ce m-aș face? N-aș reuși și nici să mă bucur, nici să slujesc, nici să fiu curajos și, bineînțeles, nici să sufăr dacă nu aș avea puterea ta. Să ne gândim în final la câteva cuvinte cheie. Ce v-a atras atenția în toată această introducere? Ce cuvinte vă răsună în minte? Evanghelie? Făgăduința vieții veșnice? Dragoste? Aduți aminte? Puterea lui Dumnezeu? Suferință? Scrie-le undeva pe o listă și roagă-te ceva specific, ca Domnul să-ți dea putere să ai calități, să ai calitățile acestea și, dacă e vorba de defecte, să nu ai defectele care sunt descrise. Ce credeți că înseamnă să înfăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine? Ai fost vreodată ispitit să-ți fie rușine de Evanghelie? Dacă da, nu-i un capăt de lume. Poți să-ți ceri iertare și să spui, Doamne, dă-mi curajul Tău sfânt și acea tărie de caracter pe care am nevoie ca să trăiesc bucuria să trăiesc viața cu satisfacție, cu bucurie, cu încredere. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Și vă dorim binecuvântări bogate, să ne auzim și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună și în următoarea săptămână.